de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața și bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este miercuri, 22 aprilie și eu sunt Oana Serafim. O zi de primăvară la Chișinău și cu soare și cu nori ne promit astăzi meteorologii. Igor Boțan și cum se comportă politicienii în fața acestei pandemii și un jurnal de corespondent semnat de la Berlin de William Totok. Începem cu știrile.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciorchescu și sper că ne reauzim cu toții cu bine. Ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu a anunțat ieri că 66 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 s-au înregistrat în Republica Moldova, numărul total ajungând acum la 2614, dar pentru a doua zi consecutivă a rămas relativ redus numărul testelor procesate. Marți au fost procesate doar 241 de probe față de 640 cât au fost procesate duminică. Tot marți, Ministerul Sănătății a confirmat încă 3 decese în urma îmbolnăvirii cu COVID-19, numărul total ajungând acum la 73. În lumea întreagă sunt în acest moment peste 2.500.000 de cazuri confirmate de contaminare cu coronavirus și peste 177.000 de decese, potrivit Universității John Hopkins. Guvernul Chicu estimează că în urma pandemiei de coronavirus, produsul intern brut al Republicii Moldova o să scadă cu 3%, iar deficitul bugetar o să crească cu 16,2 miliarde de lei mai multe, dublu față de prognozele făcute înainte de izbucnirea pandemiei. Ministrul Economiei Serghei Pușcuță a propus, iar guvernul a aprobat ieri, în aceste condiții, cele două credite din partea Rusiei și a Fondului Monetar Internațional, în total în valoare de peste 8 miliarde de lei. La ședința de guvern de marți organizată prin videoconferință și transmisă pe internet, premierul Ion Chicu a precizat că în acest moment aceste două credite sunt singurele care vor intra direct în bugetul statului pentru a asigura plata salariilor, pensiilor și alte cheltuieli curente. Restul ajutoarelor financiare de care poate să profite Republica Moldova, care vin de la Uniunea Europeană, de la BRD sau alte instituții financiare internaționale, sunt pentru finanțarea directă a unor proiecte. Pandemia de COVID-19 ar putea duce la dublarea numărului de oameni care suferă de o lipsă acută de hrană, ducând totalul la peste un sfert de miliard de oameni în toată lumea, a anunțat Programul Alimentar al Națiunilor Unite. În 2019 erau estimativ 135 de milioane de oameni care suferau de foame în lume. Ca urmare a pandemiei, numărul ar putea să crească în 2020 cu încă 130 de milioane. Țările cele mai afectate vor fi, între altele, Sudanul, Yemen, Afganistanul și Siria. Cercetătorii Universității Oxford din Marea Britanie au început testările pe oameni a unui posibil vaccin pentru coronavirus, a anunțat ministrul sănătății Matt Hancock, citat de BBC. Între timp, Marea Britanie a înregistrat peste 820 de decese marți ca urmare a COVID-19, o creștere față de ultimele două zile. Scade însă numărul de noi infecții în capitală, la Londra. Pe fundalul pandemiei de coronavirus, care a provocat o explozie a șomajului în Statele Unite, președintele american Donald Trump a anunțat sistarea pentru 60 de zile a programului de acordare a dreptului de ședere permanent, sau așa numitul Green Card. Asta după ce cu o zi înainte a anunțat și sistarea imigrației pentru a proteja locurile de muncă ale americanilor.
Au fost știrile orei 6:30. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă. Vremea în Moldova și în lume.
16 grade maxim astăzi la Chișinău și 5 minima, dar o zi de primăvară și cu soare și cu nori. La Kiev minima e și mai scăzută de doar 2 grade. La Moscova minima ajunge chiar la minus 1 grad. Spre vest, la București, cam ca la Chișinău, minima noapte e de 4 grade și cam așa va fi toată săptămâna. Ziua, vreme normală de primăvară, noaptea rece-rece. Aici la Praga e la fel, soare și 18 grade ziua, noaptea 4. La Roma, diferența între maxima și minima e mult mai mică. Plouă, ziua sunt 17 grade, noaptea 13. La Madrid și la Lisabona este înnorat și sunt 19 grade.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Din agenda din Moldova să notăm briefingul de presă anunțat pentru această dimineață de către ministrul de externe Oleg Țulea. Ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu, susține și astăzi un briefing de presă după ședința punctului focal național. După amiază are loc ședința Centrului Unic de Comandă de gestionare a crizei provocate de virusul COVID-19, iar după ședință au loc declarații de presă. Din agenda internațională notăm că astăzi este Ziua Pământului. La Luxemburg are loc, prin videoconferință, Consiliul Miniștrilor de Externe din țările Uniunii Europene. Miniștrii de Externe din Turcia și Rusia au anunțat o teleconferință pentru a discuta situația din provincia Idlib din Siria. La Kiev se așteaptă un anunț despre prelungirea carantinei și astăzi împlinesc 150 de ani de la nașterea lui Vladimir Ilici Lenin.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Următoarea dezbatere din cadrul proiectului nostru are loc vineri 24 aprilie la ora 18 și va fi o dezbatere în studioul Europei Libere de la Chișinău și cu public online pe pagina noastră de Facebook și a proiectului veți putea participa live. Vom vorbi despre religie între dizidență, represiune, ilegalitate și exil.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Interviul emisiunii.
Despre politicienii din Moldova în vremea pandemiei, a stat de vorbă Vasile Botnaru cu analistul politic Igor Boțan, director executiv la Asociația pentru Democrație Participativă, ADEPT.
Șeful statului se adresează clasei politice să nu ne ocupăm de politică, să ne unim eforturile pentru combaterea pandemiei. Pe de altă parte, vedem că șeful statului, de fapt, face politică. Guvernul, de asemenea, face politică atunci când își asumă responsabilitatea în fața Parlamentului. Deci vedem doi actori, șeful statului și prim-ministru, care dețin monopolul asupra informării cetățenilor, le dă lecții de comportament altora, iar Partidul Democrat rămâne cumva în umbră și încă învinuit că a fost tăiat la guvernare și nu a prins nimic în domeniul ocrotirii sănătății. Trebuie să luăm în considerație că democrații sublinează de fiecare dată că sunt pro-europeni, că își doresc îmbunătățirea relațiilor Republicii Moldova cu Uniunea Europeană și în acest context vedem că șeful statului face declarații și prim-ministru anterior a făcut declarații considerate drept regretabile de către reprezentantul Uniunii Europene la Chișinău. Mă refer aici la suportul pe care îl acordă Uniunea Europeană. Și cred că și acest moment nu le convine democraților.
Premierul Chico a încercat să dreagă Busuiocu și a mulțumit în mod special Uniunii Europene pentru asistență.
Este adevărat, numai că șeful statului iarăși a intervenit cu declarații în care și-a exprimat oarecum scepticismul că Uniunea Europeană este utilă Republicii Moldova în combaterea pandemiei, punând accentele altfel. Și cred că acest lucru i-a atins pe democrați.
Mai este un punct de divergență, modul în care trebuie susținută economia.
Mai mult decât atât, Pavel Filip, liderul democraților, a dat publicității un fel de plan, concept, pentru redresarea economiei după ce trecem de acest pericol legat de pandemie. Deci, democrații au pretenția că au idei și au cunoștință.
Pavel Filip îl sfidează direct pe Dodon, care spunea că noi oricum banii de la ruși o să-i folosim pentru infrastructură, pentru că, vezi, Doamne, dăm de lucru oamenilor, inclusiv celor care vor fi venind din străinătate. Miniștrii cui o să aibă mai multă greutate?
Socialiștii în guvern vor înclina balanța. Dar,
deci Filip n-are nicio șansă?
Eu cred că domnul Filip, așa cum spuneam, își dorește foarte mult vizibilitate pentru formațiunea pe care o are, așa cum vedem cu toții, scena politică este monopolizată de către șeful statului și de către prim-ministru. Nu prea se vede Partidul Democrat. Deci încearcă să-și pună în evidență aturile pe care le au și trebuie să recunoaștem că după 10 ani la guvernare au reușit să atragă de partea lor un șir de persoane care sunt competente și chiar pot face față unor situații de criză.
Dar unii spun că o mână de oameni cu care a plecat Candu reușesc să facă mai multă vizibilitate, vorba dumneavoastră, decât Pavel Filip?
Pentru că sunt în opoziție și folosesc tribuna opoziției, dacă putem spune așa. Pavel Filip și Partidul Democrat a trebuit pentru o anumită perioadă să fie atenți, iar atunci când au înțeles că criza poate dura mai mult, iar consecințele crizei legate de creșterea economiei pot avea un efect electoral, au hotărât să iasă la rampă și chiar să obțină anumite cedări din partea partenerilor socialiști.
A fost părerea directorului executiv de la ADEPT, Igor Boțan, în dialog cu Vasile Botnar.
Jurnal de corespondent.
A fost părerea directorului executiv de la ADEPT, Igor Boțan, în dialog cu Vasile Botnar.
Schwarze Milch der Frühe, wir trinken sie abends, wir trinken sie mittags und morgens, wir trinken sie nachts, wir trinken und trinken.
Negru lapte al zorilor, seara îl bem, la amiază îl bem, dimineața îl bem, noaptea îl bem și bem.
Wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng.
Săpăm o groapă în văzduh, acolo patul nu-i strâmt.
Ein Mann wohnt im Haus, der spielt mit den Schlangen, der schreibt.
În casă stă un bărbat, cu șerpii se joacă, el scrie.
Der schreibt, wenn es dunkelt, nach Deutschland, dein goldenes Haar, Margarete.
Când seara se lasă, el scrie în Germania, părul tău auriu, Margareta. El scrie și iese în fața casei și stele scânteie, el fluieră și-și cheamă dulăi, își fluieră jidovii să sape o groapă în pământ, ne ordonă cântați acum pentru dans.
Er befiehlt uns, spielt auf nun zum Tanz.
Fuga morții, așa se numește cea mai cunoscută poezie a lui Paul Ceylan. Fragmentul de mai sus a fost interpretat de însuși Ceylan, iar traducerea în limba română aparține Mariei Banuș. Poezia a apărut prima dată în limba română în revista Contemporanul din 2 mai 1947, sub titlul Tangoul morții. Este un text emblematic, reușind să ilustreze pilduitor barbaria fascismului. Este și o demonstrație poetică edificatoare și o dovadă că se mai pot scrie poezii și după Auschwitz. Filozoful Adorno, un ilustru reprezentant al școlii de la Frankfurt, a publicat în 1951 un eseu în care se poate citi celebra remarcă, citez: a scrie o poezie după Auschwitz este ceva barbar, am încheiat citatul. Thomas Parr a publicat acum o carte în care urmărește traseul biografic al poeziei Fuga morții, cât și traducerea și receptarea ei în diferitele țări. Spar și-a propus, pe de altă parte, să-l prezinte pe autorul poeziei în acele ipostaze care adâncesc înțelegerea acestui text, despre care nu se știe exact când a fost conceput. Există indicii că Ceylan ar fi preluat anumite metafore de la alt scriitor, de exemplu din poezia El, a lui Immanuel Weissglass. Poezia lui Weissglass a fost publicată abia în 1970 în revista Noi Literaturi din București. Acolo se indică și anul 1944, când a fost scrisă. Este posibil ca autorul să fi citit sau răspândit în cercurile unor scriitori din București, pe care a frecventat și Ceylan, după ce s-a stabilit în capitala României în 1945. Acuzațiile de plagiat lansate cu mult mai târziu de către văduva poetului Ivan Gol s-au dovedit a fi pure invenții, ceea ce amintește și Thomas Parr în volumul său. Din carte, bineînțeles, nu lipsesc nici trimiterile la tragedia trăită de Ceylan, care și-a pierdut ambii părinți deportați de către autoritățile antonescene. Discutabilă este însă afirmația speculativă a lui Spar, atunci când spune, fără indicarea unei surse, că Ceylan s-ar fi înrolat voluntar în detașamentele de muncă obligatorie pentru a scăpa astfel de deportarea în Transnistria. Autorul are în schimb dreptate când susține că receptarea poeziei Fuga morții în spațiul de limbă germană este un capitol al istoriei antisemitismului din Germania postbelică. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Cu jurnalul de corespondent punem punct emisiunii noastre de la această oră și nu-mi voi lua rămas bun fără a vă lăsa în compania unui gând înțelept. Astăzi despre poezie. Aș defini poezia cuvintelor ca fiind creația ritmică a frumuseții. Gândul îi aparține poetului Edgar Allan Poe. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.